Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan. Protest Srba na severu Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga policije na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, ušao je u drugu sedmicu. Zbog krize na severu pokrajine u predsjedništvu Srbije održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i ambasadora zemalja Kvinte. Predsjednik Vučić preneo je ambasadorima koji su zatražili deeskalaciju krize na severu Kosova i Metohije, te Srbija posvećena očuvanju mira i poštovanju Briselskog sporazuma, ali uz poruku da neće dozvoliti da Srbija i njeni građani budu poniženi. Na parlamentarnim izborima u Nemačkoj tesno je pobedila Socijaldemokratska partija, na drugom mestu je Hrišćansko-demokratska unija. Obeležava se Svetski dan turizma. Građani Srbije danas i sutra mogu besplatno da posete 80 turističkih i kulturnih atrakcija. U središtu pažnje govorimo i o razlozima nezadovoljstva i protesta klijenata banaka i advokata. Banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Ovo je novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 16. septembra, od kada traju protesti klijenata banaka i njihovih zastupnika. U sudovima je trenutno oko 170.000 tužbi klijenata protiv banaka zbog naplate troškova kredita. Ko nije pravilno razumeo stav kasacionog suda o troškovima obrade kredita i šta to znači klijentima koji su posredstvom advokatskih kancelarija u sporu s bankama. Gosti emisije u središtu pažnje su Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja potrošača Efektiva. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli. Prvi program Radio Beograda, emisije u središtu pažnje. Protest Srba na severu Kosova i Metohije ušao je u drugu nedelju. Na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak postavili su barikade nezadovoljni zbog upada prištinskih policijskih snaga i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. Zbog krize na severu pokrajine u predsjedništvu Srbije održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i ambasadora zemalja članica Kvinte. Predsjednik Aleksandar Vučić preneo je ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefu delegacije Evropske unije u Beogradu, koji su zatražili deeskalaciju krize na severu Kosova i Metohije, da je Srbija posvećena očuvanju mira i poštovanju Briselskog sporazuma, ali uz poruku da neće dozvoliti da Srbija i njeni građani budu poniženi. Proveravamo sada kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, Severne Mitrovice, javlja se naša Tanja Vujcić.
Situacija u blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak je nepromenjena u odnosu na protekle dane. Srbi su još uvek na barikadama i saobraćaju u prekidu, dakle preko ovih administrativnih prelaza moguće preći jedino peške. Tu su i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Noć je protekla mirno, kao i današnji dan, i nije bilo nikakvih incidenata. HVOR je inače saopštio da su pojačali svoje patrole i da će zbog čitave situacije posebnu pažnju obratiti na sever Kosova i Metohije. Inače, tokom dana gradonačelnici četiri opštine sa severa Kosova sastali su se sa komandantom KFOR-a, generalmajorom Frankom Federicijem, s kojim su razgovarali o situaciji koja se dešava u blizini Jarinja i Brnjaka, i oni su od komandanta KFOR-a zahtevali da vojnici ostanu neutralni i da deluju u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Također su zatražili da pripadnici KFOR-a pojačuju svoje prisustvo, pogotovo kod administrativnog prelaza Brnjak, jer kako se navodi u saopštenju, tamo je prethodnih dana došlo do serije incidenata koju su u prethodnim danima izazvali pripadnici jedinice ROSU. U saopštenju su još jednom pozvali građane da ostanu mirni i da ne nasedaju na bilo kakve provokacije. Inače, tokom dana u više navrata također helikopter KFOR-a je nadletao područje na severu Kosova i Metohije. A u Prištini premijer Albanije Edi Rama razgovarao je sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem. Nakon tog razgovora Rama je izjavio da Priština ima pravo na reciprocitet što se tiče registracionih oznaka, i nazvao je akcije Srbije, citiram, da su to teatralni potezi. Inače je još jednom ponovio da se Albanija zalaže za to da se svi problemi rešavaju dijalogom, to je dakle da se nastavi dijalog između Beograda i Prištine. Takođe, Rama će se tokom dana sastati i sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani. Inače, preko sutra, dakle u sredu, očekuje se da Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, poseti Prištinu, nakon čega će boraviti i u Beogradu.
Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da će se glavni pregovarači Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bislimi sastati u sredu u Briselu. Dijalog nije propao jer verujemo da će na kraju biti moguće da se obe strane dogovore, a mi smo tu da im pomognemo u tome, kazao je Stano. Na parlamentarnim izborima u Nemačkoj tesno je pobedila Socijaldemokratska partija, na drugom mestu je Hrišćansko-demokratska unija. Socijaldemokrate su dobile 25,7% glasova, a konzervativci 24,1%. Zelena stranka ostvarila najbolji rezultat u svojoj istoriji, postala treća partija u zemlji, dobila je 14,8% glasova. Od sastava buduće vladajuće koalicije u Nemačkoj zavisiće i pravac spoljne politike te zemlje, smatraju analitičari, iako dodaju da ne treba očekivati radikalne promene. Ističu i da Zapadni Balkan i proširenje Evropske unije nisu našli mesto među značajnijim temama predizborne kampanje, pa će i taj deo međunarodne politike Berlina najverovatnije ostati na dosadašnjem kursu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U ovom trenutku je prerano govoriti o stavu nove nemačke vlade po pitanju spoljne politike, a ni po formiranju većine verovatno neće doći do zaokreta, kaže za naš program predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Mislim da će se nastaviti neka vrsta aktuelne politike koju je, da tako kažemo, trasirala kancelarka Merkel prema Zapadnom Balkanu. Tako da nema suštinskih nikakvih najava da bi se ta politika izmenila. Kada je u pitanju evropski plan, i u tom smislu čini mi se da će Nemačka pokušati da se zapravo očuva svoju vodeću poziciju u Evropskoj uniji, da se kroz ta partnerstva, pre svega sa Parizom, dodatno učvrsti Evropska unija.
Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka veruje da će Nemačka ostati aktivna u spoljnoj politici po pitanju reforme Evropske unije, dok će po pitanju Zapadnog Balkana ostati na već postojećim pozicijama.
Evropske integracije još uvijek su samo na nivou onih nekih reči koje nemaju suštinski opredeljenje strateško za proširenje. Niko zapravo se nije od kandidata obavezao da će u svom mandatu se zalagati za proširenje Evropske unije, i to je nešto što mi zapravo smo očekivali da ćemo čuti, tako da Zapadni Balkan ostaje na toj agendi berlinskog procesa, političkih obećanja o evropskoj perspektivi, ali ne nešto drastičnije promene ne možemo očekivati nakon odlaska Angele Merkel.
Izvesno je da će predstojeći kancelar imati manju političku težinu od Angele Merkel i da će Ministarstvo spoljnih poslova biti donekle samostalnije u radu nego što je to bio slučaj u prethodnih 16 godina, kaže za Radio Beograd 1 Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Sve najveće partije, pogotovo ove četiri koje figuriraju za mesto u nekoj od budućih vladajućih koaliciji, su onako bazično se postavile prema nastavku eurointegracija u pozitivnom smislu, pozivale su na nastavak tog procesa, međutim stanje na terenu tog procesa, uključujući Srbiju, prosto nije sjajno. Srbija konkretno de facto u jednosti blokade, ne otvaraju se novi klasteri po nove metodologiji pregovaranja, tako da ono što bi bilo pozitivno jeste jedan iskorak ka odblokiranju tog procesa, ali teško da se on može očekivati od novih vlasti u Berlinu. Tu je desetak država koje prosto blokiraju Srbiju u ovom trenutku.
Igrutinović navodi da je jedno od češćih pitanja u analizama šta će se dogoditi ukoliko u koaliciju uđu zeleni i njima pripadne mesto šefa diplomatije.
Da li će njihova politička agenda koja je više okrenuta nešto oštrija prema Rusiji i Kini, nešto oštrija u onim ekološkim temama koje su se i kod nas pokazale javno vidljivim poslednjih godina, dakle pitanje zagađenja vazduha, pitanje Rio Tinta, nekoliko velikih industrijskih investicija koje su došle iz Kine. Da li će to postati deo neke šire političke agende koju bi nova nemačka vlada mogla da gura? To je moguće, ali ako se nova koalicija prosto konfiguriše u tom smeru i ako recimo zeleni budu dobili mandat u Ministarstvu spoljnih poslova i nešto odrešenije ruke ka svemu tome, ali kažem, jako je dug put do toga i mislim da ne bismo trebali očekivati nikakve posebne i kratkoročne promene nemačke politike prema ovom prostoru.
Analitičari u Evropi očekuju da će po pitanju dešavanja u Evropskoj uniji dalje dosta toga biti u rukama Nemačke, ali da će o eventualnim promenama kursa biti reči tek polovinom sledeće godine, posle izbora u Francuskoj.
Časova 17,5 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Svetski dan turizma obeležen je u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da je Srbija, iako ova godina nije na početku obećavala, do juna ostvarila 8,5 miliona noćenja. Povodom Svetskog dana turizma danas i sutra besplatan je ulaz u 80 turističkih i kulturnih atrakcija, pripremila Sandra Cvijanović.
Povodom Svetskog dana turizma, čiji je moto restartovati turizam i ponovo omogućiti mobilnost, mnogi hoteli u Srbiji danas i sutra davaće popuste od 10 do 20%. Istovremeno biće omogućena besplatna poseta u preko 80 atraktivnih turističkih objekata i kulturnih ustanova, kaže ministarka turizma Tatjana Matić.
Moram da kažem da je zaista akcija naišla na dobar odziv. Navešću samo, i tu su i arheološka nalazišta kao Viminacijum, Sirmium, Justinijana Prima, tu je takođe ogroman broj muzeja, od Muzeja savremene umetnosti, Narodnog, etnografskog, prirodnjačkog, Muzeja nauke i tehnike, gradski muzeji i u Subotici i u Somboru.
Prema rečima Matićeve, Srbija je do sada u ovoj godini u turizmu ostvarila značajne rezultate. Da bi do kraja godine ti rezultati bili još bolji, preduslov je da se poveća broj vakcinisanih.
Zaključno sa današnjim danom, mi možemo da kažemo da je letnja turistička sezona nama donela preko 2 miliona turista i preko 8,5 miliona noćenja. U odnosu na 2019. bila je naravno jedna od najboljih u istoriji srpskog turizma i mi smo tada imali preko 10 miliona noćenja, između 3,5 i 3,7 miliona turista. Ove godine ove brojke su sjajne jer pokazuju da je ipak naš turizam opstao pre svega zahvaljujući domaćim turistima, ali od maja mi smo beležili veliki porast i dolazaka stranih turista. Naravno, sada sa promenom epidemiološke situacije padaju nam dolasci stranih turista.
Ministarka Matić kaže da je ključna stvar u turizmu mobilnost, a ona zavisi od epidemiološke situacije koja sada u Srbiji nije sjajna. Ona je apelovala na zaposlene u sektoru turizma da se vakcinišu kako bi jesenja i zimska sezona bile što uspešnije.
Mi smo i zemlja u kojoj kongresni turizam jako važan. Naši veliki gradovi i Beograd i Niš i Novi Sad imaju jako veliki broj manifestacija u ovom narednom periodu. Poznato je da je naš turistički brend proslava nove godine. Sve je to jedan segment kome smo se mi nadali da će dopuniti ove sjajne podatke i da bi se možda čak moglo desiti, pa možemo čak reći i čudo, da po broju noćenja, možda čak i po broju dolazaka stranih turista, mada mislim da je to ipak nedostižno, da dostignemo tu 2019. godinu, neminovno COVID će uvesti promene i u sektor turizma, koji na neki način sigurno biće drugačiji i ići će se na jedan održiv ekoturizam. Masovni turizam će verovatno izvesno vreme zbog epidemioloških mera sigurno stavljen sa strane.
Za 4 dana delegacija Srbije putuje u Ujedinjene Arapske Emirate, gde će učestvovati na svetskoj izložbi Dubai Expo. Na ovoj izložbi, koja traje od 1. oktobra do kraja marta, učestvovaće 192 zemlje. Paviljon Srbije u Dubaju izgledaće futuristički u skladu sa idejom mobility i između ostalog biće predstavljena i upotreba digitalnih tehnologija u sferama poljoprivrede i automoto industrije.
I banke pravo na naplatu troškova obrade kredita, a i dalje tačka sporenja bankara s jedne i udruženja za zaštitu potrošača s druge strane, ovaj put posle novog stava, to je dopune starog koje je donao Vrhovni kasacioni sud, po kome banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Gosti emisije tim povodom su Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja potrošača Efektiva. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. septembra. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 549,99. Crni luk, kilogram 39,99.
Vaš Gomex. RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Sedamnaest je časova 28 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kao što sam najavila, tema o kojoj govorimo u narednih pola sata može se svesti na pitanje zašto su nezadovoljni klijenti banaka i advokati. Banke naime imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Ovo je novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 16. septembra, od kada traju protesti klijenata banaka i njihovih zastupnika. U sudovima je trenutno oko 170.000 tužbi klijenata protiv banaka zbog naplate troškova kredita. Ko nije pravilno razumeo stav kasacionog suda o troškovima obrade kredita i šta to znači klijentima koji su posredstvom advokatske kancelarije u sporu s bankama? Gosti u studiju su Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja potrošača Efektiva. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Kako vi objašnjavate najnoviji stav Vrhovnog kasacionog suda? U čemu je zapravo suština, s obzirom da se taj sud oglasio da upravo ovaj najnoviji pravni stav koji sam pročitala na početku nije izmenjen u odnosu na stav iz 2018. godine, već je samo dopunjen i da se sada pogrešno interpretira? Gospodine Vasiću, izvolite.
Hvala vam. Pa evo, mi iz Udruženja banaka Srbije već nekoliko godina unazad, da sigurno tri vrlo intenzivno, govorimo da je i stav Vrhovnog kasacionog suda iz 2018. Po nama vrlo jasan i nedvosmislen. Međutim, očigledno nekim sudijama to nije bilo dovoljno i naravno kada vi imate izvestan broj tužbi, odnosno određeni prilično veliki broj tužbi, sigurno sam da je Vrhovni kasacioni sud i ovu dopunu svog stava upravo poveden tom činjenicom i doneo. Mislim da je sad jasno i u prvom stavu i u drugom stajalo je da banke imaju pravo na naplatu troškova ukoliko su jasno nedvosmisleno troškove pokazali klijentu i troškovi mogu da budu sastavni deo efektivne kamatne stope. Tako je glasio u prvi, odnosno stav iz 2018. godine, ovaj stav iz 2021. godine isto to ponavlja i dodaje još jednu rečenicu: banka nema potrebu da obrazlaže strukturu troškova ukoliko je to kroz efektivnu kamatnu stopu klijentima pokazano. Tako da, što se nas tiče, mi smo sa ovim, ja sam i govorio često da smo mi nekako izolovano ostrvo i da nema takvih primjera u okruženju i nema takvih brojnosti u okruženju.
A kako mislite izolovano ostrvo?
Pa zato što smo upravo, znate, bankarstvo nismo mi izmislili. Bankarstvo i ovde postoji stotina godina i više, ali u svetskim okviru je mnogo više. I kada pogledamo recimo Evropsku uniju, Evropska unija ima vrlo stroge zakone o zaštiti potrošača i mi recimo nemaju pojedinačno od zemlje do zemlje, ali u većini zemalja nemaju ovaj problem uopšte u ovim dimenzijama, imaju možda sporadične tužbe, ali nikako ne verujem da postoji jedna zemlja koja ima više od 1000 tužbi. Mislim da ne postoji. To je za još jedan zapravo signal svima nama ovde da nešto nije u redu kod nas, odnosno postoji neko nerazumevanje. I zato i mi iz Udruženja banaka Srbije, ceo bankarski sektor, podržavamo ovu dopunu stava, zato što stavlja tačku na jedan problem koji je stvorio problem ne samo bankama, stvorio je problem i klijentima, ali stvorio je problem i sudstvu. Znate, mi 200.000 predmeta treba obraditi i danas, evo, ako sudovi krenu da presuđuju danas, trebaće vremena da se ovi predmeti procesiraju, trebaće vremena. I ono što je za nas jako bitno, mi pružamo ruku pomirenja svim onim klijentima koji povuku tužbe, odnosno odreknu se od tužbi, i to smo kao stav Udruženja banaka izneli, a verujem da će u narednih nekoliko dana svaka banka pojedinačno kontaktirati klijente sa sličnim informacijom koju će proslediti klijentu.
Gospodine Gavriloviću, da li je vas u Udruženju potrošača Efektiva, koji intenzivno radi na ovom problemu sa svojim klijentima, sporovima oko banaka, odnosno kredita, da li vas je iznenadio stav Vrhovnog kasacionog suda?
Pa u principu, naravno da mene lično je taj stav iznenadio, mada sam ja dobio informacije da se tu radi na nekakvom lobiranju, i podsjetiću samo da su prethodna dva pokušaja, dakle, da se situacija preokrene u korist banaka, propala. Dakle, prvo izmene zakona o parničnom postupku početkom godine, pa onda negde u junu autentična tumačenja zakona o obligacionim odnosima. Dakle, te dve stvari je trebalo da okrenu situaciju u korist banaka, da banke počnu da dobijaju sporove i tako dalje. I kad je to propalo, došlo se do tog trećeg načina. Dakle, malo pre ste pitali da li to iznenađuje. U principu, u ovoj zemlji više ništa ne iznenađuje. Mislim da nakon ovoga što je uradio Vrhovni kasacioni sud, što je nešto što je nezabeleženo u istoriji čovečanstva, mislim da i nadalje ništa neće moći da nas iznenadi. Ono što je, da kažem, ovde strašno, otvara se jedan strašan presedan, dakle, gubi se prvo poverenje u sudstvo, gubi se poverenje u pravo, gubi se poverenje u vođenje bilo kakvog sudskog spora. Ja sam danas imao, pozvao me jedan potrošač i pitao me za neku komunalnu taksu, rekao je: hoćeš da ti dostavim sve čime smo se bavili, mislim da to možemo da izguramo i da se to ukine. Ja sam rekao: teško. Dakle, čime god da se bavimo u budućnosti, tu postoji prepreka koja se zove Vrhovni kasacioni sud, koja sutradan može sve to da okrene. Da li ćemo dobiti, da li ćemo izgubiti, oni će reći: ne, niste u pravu, i to je to. Apsurdna situacija na ovom protestu koji je bio održan u petak, advokati su čitali imena sudija. Dakle, od 2018. godine na ovamo, Vrhovni kasacioni sud je donio nekoliko stotina rešenja i sva su rešenja u korist dužnika. I sada odjednom zauzima stav, dakle, to nije dopuna stava, to je potpuno izmenjen stav koji kaže da banke sada ipak mogu da naplaćuju trošak obrade kredita. Ono što je konkretno, što će se desiti ljudima koji su ušli u tužbe verujući najvišoj sudskoj instanci, Vrhovnom kasacionom sudu i sudijama koje tamo rade, dakle, oni će sada imati troškove, propašće im sudske takse. Ja nisam siguran da će biti ovo kao što je gospodin Vasić rekao, da će banke da opraštaju dugovanja, ali sve i da bude tako, evo, ja postavljam opet jedno pitanje koje pokazuje apsurd cele te situacije. Gospodin Vasić je sam nekoliko puta u nastupima govorio da dužnik, klijent tuži banku za 1000 ili 2000 dinara, a da onda advokat nakarika troškove na 40-50 hiljada dinara. iste tolike troškove ima i advokat koji zastupa banku. I sada ispada da banka želi da oprosti dužniku 40-50 hiljada, a neće da mu vrati 1000 ili 2000 dinara. Dakle, iz apsurda u apsurd mi idemo, a sve zato što je neko rekao sudijama Vrhovnog kasacionog suda da urade to što su uradili. Šta su stvarni razlozi, možemo samo da nagađamo. Ja sam nekoliko puta rekao da je to verovatno strahoviti pritisak banaka, korupcija i tako dalje. Stvarne razloge ćemo možda saznati nekad u budućnosti.
Gospodine Vasiću, kako vi komentarišete prosto mišljenje gospodina Gavrilovića? Da li je ovo potpuno izmenjen stav, odnosno, kao što smo rekli, dopuna stava?
Meni je jasno i to u saopštenju Vrhovnog kasacionog suda stoji da je dopuna. I evo samo još jednom, mislim da gospodin Gavrilović daje neke teške optužbe, prosto tamo je 18 sudija koji sede u Vrhovnom kasacionom sudu. Ja nisam bio protiv njih ni kada su pojedini od njih sudili protiv banaka, nisam ni sada. Za mene sud je sud i mene iskreno, evo, naravno da postoje nekakvi troškovi, ali mi smo svi svedoci da je poslednjih nekoliko godina neko od ovoga napravio ozbiljan biznis i ja to ponavljam više puta i pokazat će se ko je pravio biznis. Evo, samo sa jedne stranice jednog udruženja, nije gospodin Dejan Gavrilović i njegovo udruženje, kaže u saradnji sa iskusnim advokatima potpuno besplatno vođenje sudskih procesa i ne snosite nikakve troškove. I mislim, kada tako nekome napišete, znate, u Srbiji, zemlji koja je nekada imala 100 eura prosječnu platu, pa 300, danas 650, i kad nekome nešto kažete da je besplatno, naravno da će ti privući pažnju ljudi i naravno da će ljudi pristati da besplatno, da pod znacima navoda besplatno uđu u taj proces. A da li je besplatno? Ja sam više puta rekao i to sam ponavljao, odnos banke i klijenta je odnos poverenja. Mi danas imamo rast štednje, ne znam, 400% u dinarima i 35% u evrima. Ako vam neko poverava novac, to znači da vam veruje, da ima poverenje. I naravno sad ovde ljudi su pokrenuli i ušli u ove procese, onda su se povezali i advokati, zato što ja uvek odvajam pojedine advokate i oni koji su pomislili da je ovo ozbiljan biznis, i čestite advokate. Imate i advokate koji se javljaju sada i na televiziji, koji uopšte ne žele da učestvuju u ovoj priči. Meni je drago, zato što razumeju samu suštinu problema. Jer vi jednom, kako izgleda, ja sam dobio informacije, znači videli ste, svedoci smo bili posle jedna ozbiljna reklamna kampanja, tuži banku, tuži banku. Imate i sajtove koji su upravo tako zove, tuži banku, zato imate reklamne oglase na banderama, nakačene pozive i tako dalje. Ko stoji iza toga? Ako nema interesa. Da li gospodin Gavrilović ima interesa da ide da plaća reklamu i da kači po zidovima i da plaća oglase na radiju, zakup radijskog prostora isto košta? Jedno nisam vidio na televiziji, a možda u manjim sredinama bilo i na televiziji, kažu da jeste, ja to nisam vidio.
Ali čekajte, gospodin Gavrilović i Efektiva to nikad nisu radili. Gde ste to videli da je Efektiva radila? Znači, Efektiva dalje od svog sajta i Facebook stranice nikada nije mrdnula. Ne znam odakle vam to ta insinuacija.
Nisam rekao da ste vi, ja sam lepo rekao.
Gospodin Gavrilović plaća reklame i tako dalje, ulaže u marketing.
Ne, nisam rekao, nego pojedini onima kome to u interesu to rade. Znači, neko je platio reklamu, meni iskače reklama na Instagramu, na Facebooku. Znači, neko je platio taj oglas.
Ja ću da priznam, evo javno, da nisam se opredelio da se ovime bavim iz nečega što smatram opštim dobrom, i ne samo ovim, nego i brojnim temama koje Efektiva otvara, ja bih to isto radio. Ja bih otvorio firmu, udruženje, šta god, plaćao bi reklame i potrudio bi se da nagovorim što veći broj ljudi da tuže banke. Dakle, inicijator i generator problema su banke, a ne advokati. Dakle, advokati su našli priliku da zarade i to je legitimno, to je njihov posao.
Ja ne bih rekao.
A generator problema su banke, koje su na troškovima obrade kredita nezakonito od građana Srbije uzele ko zna koliko desetina ili stotina miliona evra. Dakle, kada pogledamo istorijat bankarskog ponašanja, koje gospodin Vasić naziva odnosom poverenja, da li je odnos poverenja kada banka dužniku naplaćuje zateznu kamatu 180% godišnje? Da li je odnos poverenja kada banka uzme nečiji stan koji vredi 50.000 evra, proda ga za 12.000 evra i dalje goni tog dužnika? Da li je odnos poverenja kada banka zaključi ugovor sa klijentom i kaže u tom ugovoru da će kamatna stopa biti 5%, a onda posle 3 meseca mu poveća na 7, na 10 i tako dalje. Zbog toga su banke i kažnjene već od strane Narodne banke Srbije i to postoji kao sudska praksa koja je nesporna. Takođe, banka isplati kredit po nižem tipu kursa, a kada ga naplaćuje, ona ga naplaćuje po nekom svom prodajnom kursu, pa smo imali situaciju da recimo, ajde, ako je euro 120, da banka ga naplaćuje po 132, recimo, i na taj način dodatno zarađuje. Da li je to odnos poverenja? Nisam siguran. Upravo su banke kao generator, inicijator svih tih problema zapravo otvorile biznis priliku advokatima da se time bave. I ja sam to isto primetio, ovo što gospodin Vasić kaže, video sam te sajtove, postoje i kod nas ispred efektive su lepili po banderama da pozivaju građane, po meni potpuno legitimno. Dakle, ako postoji neki nezakoniti posao, a on može da se reši jedino tužbom, banke su imale priliku da vrate ljudima novac, nisu. Dakle, građani su se odlučivali na tužbe. Ne postoji, do ovog trenutka nije postojao drugi način, a vidimo da ni sada ne postoji, jer banke i dalje ne žele da vrate 1000-2000 dinara, ali će da oproste troškove suđenja, što je potpuno neverovatno.
Gospodine Vasiću, šta spada u troškove obrade kredita?
Jasno je definisano, svako ko uzima kredit, vi dođete u banku, tražite kredit, dobijete ponudu i na ponudi je jasno definisano kakva je, kolika je cena košenja tog kredita. Dobijete ponudu, predlog ugovora, ugovor i plan otplate. U bankarstvu, kao i bilo koje drugoj delatnosti, šta je cena koštanja? Cena koštanja usluge, ne znam, vode, mesa, bilo čega gde kročim u prodavnicu, u kafiću, pogledamo cenovnik. Kada uđete u banku, od 2005. godine, odlukom Narodne banke Srbije, definisano je šta je to što čini cenu koštanja bankarske usluge, a to je efektivna kamatna stopa. Znači, vi imate nominalnu kamatnu stopu plus neke troškove. Troškove obrade kredita, troškove menice i nečega trećeg i na to dobijete efektivnu kamatnu stopu. Efektivna kamatna stopa je cena koštanja usluge. I to je ono što klijent poredi. Može da se desi da je efektivna kamatna stopa vrlo bliska nominalnoj kamatnoj stopi. Banka, recimo, ima promo period i neće da obračunava troškove obrade kredita ili poklanja menicu ili tome slično. I klijent treba da gleda efektivnu kamatnu stopu. I to je način da poredi sve banke. Od 2005. godine. I mi se sada, posle 15-16 godina, pitamo šta je cena koštanja kredita. Od 2005. jasno i nedvosmisleno, efektivna kamatna stopa je cena koštanja usluge bankarske.
I to klijent potpisuje dobro.
To klijent, znači, rekao sam, dobije prvo predlog ugovora, dobije ugovor, dobije plan otplate, odnosno tačno definisano šta ulazi u koji trošak i mislim da je to sasvim dovoljno da može da poredi ponude. Sreće, u Srbiji postoji 24 banke i svaku banku može da uđe i da uzme ponudu, a možda čak i da ne ide, sad to postoji na internet adresama.
I šta je onda sporno? Potpisao je ugovor o kreditu ili o stambenom zajmu i onda nakon izvesnog vremena tuži banku.
Meni nije bilo sporno ništa, upravo iz tog razloga koji sam naveo, očigledno, ja mislim da postoji kod pojedinih sudija nerazumevanje, upravo možda smo tu i zatajili mi bankari da objasnimo šta je nominalna, šta su troškovi, šta je efektivna kamatna stopa i da je efektivna kamatna stopa cena koštanja usluge. I kod nas i u Evropi. Imate u Evropi bilo koju banku da uđete, vi ćete dobiti isto ovo. Dobit ćete papir jedan u kome stoji iznos kredita, troškovi, nominalna kamatna stopa i efektivna kamatna stopa. I to je obavezan svaki klijent da dobije. I to je dobijao i dobija i danas od nas. Nema netransparentnosti. Vrlo transparentno. I inače, bankarski sektor je možda jedan od najregulisanijih institucija kad poredimo sa bilo kojom institucijom. Zašto? Zato što je bankarski sektor stub finansijskog sistema bilo koje zemlje, pa i naše. I zato smatram da ovakvim postupcima, i to sam više puta i rekao, urušava se ekonomska stabilnost. A kako se urušava? Evo ovde nešto piše, potpuno besplatno tuži banku. Taj klijent koji tuži banku, on smanjuje sebi mogućnost da uzme novi kredit. Jer ako dođe u banku i traži kredit i tuži je banku, pa nema šanse da mu, najverovatnije mu banka neće odobriti kredit. Zato što banka ima limitirane resurse i ako čim neko tuži banku, ona mora da izdvoji ta sredstva, da rezerviše i dogod traje spor da li će dobiti ili neće, ta sredstva ne mogu da budu korišćena. Ona koristi smanjene resurse. I onda, šta se dešava? Čim imate manje novca, automatski cena tog novca ide na gore. I onda se to preliva i na nas koji nismo tužili banku. I umjesto da krediti i kamate budu što povoljnije, mi sad imamo situaciju da može da se desi i da je nastavilo se ovako, sigurno bi banke uradile takozvanu kontrakciju i smanjenje kreditne aktivnosti, a to znači onda direktnu posljedicu na sve nas. Manje privredne aktivnosti, manje plata, niže plate, preskakanje plata i tome slično. Pa ko to želi? Ja to nikada nisam želio i neću dozvoliti.
Evo da objasnim ja šta su troškovi obrade kredita, da, na par primjera.
Da.
Dakle, dva klijenta uđu u banku, jedan traži 1000 evra, jedan traži 10.000 evra. Ako banka naplaćuje 2%, od prvog će uzeti 20 evra, od drugog će uzeti 200 evra. Kako je moguće, dakle, kod isti posao službenik obavi sa jednim i sa drugim, ista dokumentacija u istoj firmi rade i tako dalje, zašto od onoga banka uzme 200 evra, od ovoga uzme 20 evra? Ili, šta ako dvojica kolega, recimo, uđu u banku, jedan dobije kredit, a drugi nakon obrade kredita ne dobije kredit. Zašto banka njemu ne naplati obradu kredita, nego mu samo kaže izvini, nisi dobio? Dakle, jer ne može da mu naplati procenat od nečega što nije dobio. A opet je banka obavila posao, identičan posao i sa njim kao i sa onim što je dobio kredit. Dakle, troškovi obrade kredita služe bankama isključivo samo kao dodatna zarada. Šta je dokaz tome? Evo, ja ću sad to prvi put reći ovdje kod vas, a to će se sve češće pojavljivati. Dakle, banke kada knjiže taj prihod, one ga samo knjiže na prihodovnoj strani, one ga nemaju na rashodovnoj strani i to je dokazano nekim veštačenjima koje su rađena, mi ćemo to uskoro objaviti. Pritom, u nominalnoj kamatnoj stopi, koja je cena kredita, koja se pominje kao ugovorena kamatna stopa u članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima, dakle, u toj ugovorenoj kamatnoj stopi su već sadržani svi operativni troškovi koje banka ima. Dakle, i troškovi obrade kredita. Ja ću sad samo dati jednu malu napomenu, a više ćemo se baviti tim u narednom periodu, i u ovom dopunjenom stavu i dalje egzistira, čak i u tom tumačenju koje je dao Vrhovni kasacioni sud, i dalje se kaže da banka ne može da naplati troškove obrade kredita dvostruko. Dakle, može da ih naplati kroz efektivnu kamatnu stopu, ali ne i dvostruko. Šta to znači? Ako budu dužnici kroz veštačenja dokazali da je banka već naplatila troškove obrade kredita u nominalnoj kamatnoj stopi, banke će opet da gube te sporove. Dakle, ovo što gospodin Vasić i sada banke, u stvari što pokušavaju gospodin Vasić to predstavlja u javnosti kao njihov zastupnik, dakle, pokušaj da se u ovom trenutku, dok se situacija ne iskristališe, a treba će verovatno neko vreme, dakle, da se određeni broj građana, da tako kažem, navuče na to da se odrekne tužbenih zahteva, jer banke u ovom trenutku naravno da nisu sigurne da bi sve te sporove dobile, čak i sa ovim dopunjenim stavom. Zato banke kažu oprostit ćemo troškove i tako dalje. Mi ćemo uskoro izaći sa konkretnim pokazateljima, dakle, napravit ćemo konkretnu preciznu analizu i napravit ćemo konkretan spisak, dakle, koje će banke i u buduće moći da se utužuju, jer nisu sve banke dostavljale ponude i ponude su važile, počele da važe tek od određene godine i tako dalje. Tako da će banke i dalje da gube ove sporove. Kažem, ova ponuda, povucite tužbe, nećemo naplatiti troškove, i opet u prilog bankama, zato što nisu sigurne da će sporove i dalje da dobijaju.
U sudovima je trenutno oko 170.000 tužbi klijenata protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita. Doneto je nekoliko hiljada konačnih presuda. Kako to, gospodine Vaciću, objašnjavate? Otkuda ovoliki broj tužbi i šta će sada biti sa tekućim sporovima?
Upravo smo malo pre rekli da ja razumem pojedine klijente i motiv kad im neko kaže da je to potpuno besplatno da uđu u ovaj proces, ali još jednom postoji jedno zarez i ali, da se onda tim ljudima, takvim ljudima smanjuje mogućnost zaduživanja, odnosno, ja uvek kažem, bolje imati mogućnost da uzmete kredit kad vam je potreban, nego obrnuto kad vam je potreban novac, a nemate tu mogućnost. I tako da sigurno za ovih 170.000 ljudi većina je možda već i okusila, odnosno videla i osjetila da to može tako da se desi. Naravno, brojke su velike, 170.000 je mnogo, kada pomnožite to sa prosječnim advokatskim troškovima od 400 eura, mislim da je sad već ima i 200.000 tužbi, to je, znači, nekih 80 miliona evra. I sada mi smo rekli, mi pružamo ruku pomirenja, želimo da uspostavimo poslovni odnos sa ovih 170, ali ovdje nije 170 ili 200.000, ovdje je mnogo manje ljudi. Jer zašto? Zato što su pojedini advokati koristili, kažu da je zakonski da jedan kredit može da ima i 4 tužbe po razno raznim osnovama, a zašto 4? Pa vrlo je jasno, vi ako naplaćujete minimum 100 evra po nečemu, onda puta 4, to je 400 evra po tom kreditu, puta broj kredita i tako dalje. Znači, očigledno da je postao razlog za biznis. Ja smatram da je ovo urušavanje ekonomske stabilnosti i finansijskog sistema Republike Srbije i da nije, da se, što kaže sud, nije dopunio ovaj svoj stav, da bi sigurno bi bilo povuci potegni u smislu svih nas koji živimo i radimo, koji imamo danas mogućnost da uzmemo kredit vrlo jeftino, znači nikada nismo imali niže kamatne stope, a moglo bi da bude i drugačije u obrnutom smeru.
Rekli ste na početku razgovora da je Vrhovni kasacioni sud stavio tačku, ako sam dobro razumela, na ovaj problem, ovom odlukom.
Ja se iskreno nadam da tako piše u stavu Vrhovnog kasacionog suda i tako i videli smo i saopštenje svi mi javno na šta se apostrofirao Vrhovni kasacioni sud u svom izjašnjavanju.
I šta nadalje očekujete?
Ja se iskreno nadam, očekujem potpunu obustavu priliva novih tužbi. To je jedan moment i s druge strane to se već kažu kolege da se u bankama to osjeća. I s druge strane, ja sam ubeđen, evo, u narednih nekoliko, mi smo kao Udruženje banaka Srbije dali saopštenje da banke neće tražiti nadoknadu troškova koje su one imali u sporu, znači troškove advokata i sopstvene troškove, da će svaka banka u narednih par dana obavesti svog klijenta na način kako može da se odrekne od tužbe i da nastavi svoj aktivnost sa tom bankom, bilo kojom drugom, odnosno da lepezu finansijskih usluga koristi.
Dakle, Udruženje banaka Srbije je pozvalo dužnike da povuku tužbe ili ako ih izgube po stavu kasacionog suda, neće im se tražiti da plate sudske troškove banaka i njenih advokata.
Upravo tako.
Da. Gospodine Gavrilović, u kom smislu će se ova situacija nadalje odvijeti? Prošle nedelje su bila 2 protesta. Koji su efekti tih protesta? Zašto su oni organizovani? Mislim, to je jasno, ali koji su efekti i šta ste želi da postignete?
Pa evo da kažem da ovo, da je Vrhovni kasacioni sud ovime stavio tačku na bilo šta, mislim da su to samo pusti snovi bankara. Ja sam malo pre objasnio zašto. Zato što i ovaj dopunjeni stav Vrhovnog kasacionog suda opet dozvoljava, dakle, da određeni broj sporova će biti rešen u korist dužnika i čak bi smeo da kažem da veći broj, dakle, tih sporova će opet dobiti građani, tako da ja pozivam ljude koji su podneli tužbe da ih ne povlače dok zvanično, dakle, Udruženje Efektiva će izaći sa zvaničnim saopštenjem i podacima, dakle, i konkretnim objašnjenjima vezanim za ponude, vezanim za efektivnu kamatnu stopu, šta su banke i kako naplatile i o toj nekoj daljoj strategiji. Protesti su, taj prvi protest i prvi i drugi protest su, da kažem, organizovali advokati, Udruženje Efektiva se tome samo priključilo. Dakle, advokati su i te kako nezadovoljni, advokati koji se bave ovom materijom i advokati koji se ne bave ovom materijom, jer ovime je otvorena jedna strašna pravna nesigurnost. Dakle, osim dva stava koje se tiču banaka, Vrhovni kasacioni sud je tog dana zauzeo stavi da EPS ima pravo da naplaćuje trošak garantovanog snabdevača. Dakle, u kombinaciji ta tri stava, dakle, dolazi se do zaključka da bilo koji trgovac u buduće, komunalno preduzeće, banka ili bilo ko, jednostavno može da nam naplati šta god želi. Dakle, mi na računima komunalnih preduzeća u buduće možemo da dobijamo stavke, ne moraju ni da ih nazovu kako treba, mogu jednostavno da napišu moraš da platiš 500 dinara i to je to. I mi nemamo, dakle, izbor da ne platimo ili da saznamo šta plaćamo, jer ako ne platimo, tu su izvršitelji, slede prinudne naplate, otimanje imovine i tako dalje. U tom smislu se advokati koji se ne bave ovom materijom bune, dakle, otvorena je jedna pandorina kutija koja će nas odvesti ko zna gde. Ja sam siguran da javnost u Srbiji, dakle, građani i društvo Srbije mora da podrži i da shvati, dakle, da ovo što je uradio Vrhovni kasacioni sud uradio je na štetu celog društva, čak i samih da kažem, bankara, jer i oni plaćaju račune za struju, i oni plaćaju račune za komunalije i sutra će i njima po tom stavu Vrhovnog kasacionog suda neko da naplaćuje nešto, a oni neće znati šta im se naplaćuje. Dakle, siguran sam da je javnost na strani, na ovoj pravoj strani, na strani advokata i na strani građana koji su tužili. Siguran sam da ovo nije gotova priča, dakle, bit će gotova samo onda kada banke obeštete sve dužnike, a to će biti onaj moment kada i među samim bankarima, da kažemo, dođe do tog nivoa neke svesti ili razumevanja za ovaj problem i da oni sami kažu ok, treba da ga rešimo tako i da onda na taj način pružimo ruku klijentima.
Evo sad ja mogu da posmatram ono što je gospodin Gabrilović rekao samo iz jednog drugog ugla. Da je ostao ovakav stav Vrhovnog kasacionog suda i ono nerazumevanje šta znači jasno i nedvosmisleno, to bi značilo i da svi advokati moraju da pokažu strukturu troškova svog rada, koliko intelektualnog rada, koliko papira, tonera, taksije i bilo čega drugog, a to tako nije. I gospodin Gavrilović bi vjerojatno morao da obrazloži članarinu zašto je 500, 600, 1000 dinara, da li se ta članarina povećava ili smanjuje ako ima veći broj članova ili ne. Tako da ovo ima dve strane, ali meni je potpuno jasno zašto Vrhovni kasacioni sud i iz stava 2018. ali i stava 2021. stoji na tom stanovištu, zato što bi tek onda bila uneta nelogičnost i nepravičnost. Da onda tražite od jednog subjekta da obrazloži troškove, iako im je rekao cenu koštanja, a drugi to ne moraju. Tako da sa ovim stavom zaštićeni smo svi i mi smo potpuno uvereni da ovakav stav Vrhovnog kasacionog suda i dobar i za klijente banaka i da njima donosi mir. Jer posle svega ovoga potrebno je mir.
A šta da očekuju oni koji su već tužili banke?
Oni koji su tužili banke, a nemaju pravosnažne presude, to je ova priča koju smo negde na početku i rekli, da mi bankari nećemo tražiti naplatu troškova koje je banka imala i svojih sopstvenih i troškova advokata koje ona angažovala, ukoliko klijent se odrekne svoje tužbe i to je nešto što, kažem, svaki klijent će dobiti u narednih nekoliko dana od svoje banke tu informaciju. Mi kao udruženje banaka smo krovno udruženje i mi smo pustili saopštenje, mislim da je prošli ponedeljak, upravo sa ovim stanovištem.
Ako mogu samo tri rečenice.
Kratko, da.
Dakle, ne traži se od banaka da dokažu strukturu, da prikažu potrošaču strukturu, nego im se kaže, sud im je rekao, možete da naplatite stvarne troškove. Ako ste ih imali, pokažite ih i naplatite. Razumete, niko njima nije branio da oni pokažu, evo, to je to. A ovo što kaže gospodin Vasić, to je klasična zamena teza. I notari, i advokati, dakle, nemaju zakonski osnov. Oni imaju u stvari zakonski osnov da naplaćuju po određenoj tarifi. Članarina udruženja potrošača je nešto što je mizerno. Dakle, može se i to dokazivati, ali nije stvar u tome. Stvar je u tome da banka može da naplati samo kamatu kao cenu kredita i stvarne troškove koje ima. I upravo je njima Vrhovni kasacioni sud to ponudio. Dokažite troškove i naplatite ih. A oni do sada u 170.000 sporova nisu uspeli da dokažu šta je trošak obrade kredita.
Hvala vam na razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja potrošača Efektiva. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić Milošević, budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.